آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر صبح 9 بجے 20 منٹ تو 20 سیکنڈ سپد محمد اکبر نظمن بوزو خبر کشیر من سپد ازکہ پیٹھ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہند باضابطہ آغاز یم یاتری رات وادی واتمت تم آئی آز بال تل تو پہلگام کیو بیس کیمپو پیٹھ پوتر گفائی باپت روانہ کرنا اننت ناگ پیٹھ سی نمائندہ تسد رشیدن خبر دزمز نونمن بیس کیمپ پیٹھ آئی آز صبح تقریباً 4 بجے زائد 3 ساس یاتری چندن واڑی روانہ کرنا ات موقع پیٹھ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ فخر الدین حامد ایس ایس پی اننت ناگ امرت پال موجود اے آر ٹی او اننت ناگ مبشر جانن وون یاتری ہز آسائش باپت ٹرانسپورٹ مقول بندوبست کرنا آمت یم یاتری سری نگر کس پنتھا چوک ٹرانزٹ کیمپس مز رات ٹھہران آمت تم تی آج صبح بال تل تو نونون باپت روانہ کرنا گاندربل کے بال تل بیس کیمپ پہ آج صبح 9 ساس 1 ہتھ 7 یاتری پوتر گفائی کن روانہ کرنا آمت سن گاندربل نمائندہ صابر ایوبن خبر دزمت سن مرگ مز یاتری ہز موجودگی ست سخ وسدرس پنہ مذہبی یاترائی پہ شردالو سٹھا خوش آکاش وانی سری نگر ست کت کران کور کینچو یاتریو پن جذبن ہند یم آئی اظہار
बड़ा उत्साह है। पिछले साल जितने यात्री आए थे उससे हमारी इच्छा है कि उससे ज्यादा यात्री इस साल दर्शन करेंगे। भोलेनाथ से बर्फानी बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सब सुखी शांति से यहाँ रहे।
माहौल बहुत बढ़िया है, आपको जरूर आना चाहिए, साथ में और भी लोगों को आना चाहिए क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। कोई टेंशन की बात है, हर हर महादेव बोल के घर से निकलो और बाबा के दर्शन करो।
बहुत सारे सुविधा इस बार तो और ज्यादा कड़ाई कर दिया। अरे यहाँ पे कश्मीरी लोग बहुत ही अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छा से दर्शन करते हैं और भोले बाबा का दर्शन करने के बाद एकदम दिल खोल के एकदम बाबा से मांगते हैं कुछ भी।
لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان بابا برفانی سن درشن کرنے ان والن یاتری ہند خطر پن نیک خواہشن ہند اظہار کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون تمو یہ شرائن بورڈ چین ترجیحات مز شامل یاترا یہ شردالو ہند باپت روحانی اعتبار لوبن بنانا ات دوران جموں کشمیر پولیسن امرناتھ یاتری ہند باپت اخ ایڈوائزری جاری کرمت یت تحت یاتری ہدایت دن آمت تم گھن بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ صرف نامزد کرنے آمتن قافلن مز سفر کریں یاتری یہ ہدایت دن آمت تم کریں پنہ یاترا کی تاریخ برہی یور وات روش ترک تو پنس مقرر کرنا آمتس تاریخس پہ بیس کیمپس مز حاضر سپدان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ووت سرکارن سردی علاقن ہز شمولیتی ترقی باپت عزم کورمت تمو وون ارنیا جم کس چنگیا سردی گامس اندر داتیما دوستانس پہ حاضری دن کس موقع پہ یہ جائی مذہبی سیاحت کس نقشس پہ کھالنے ات موقع پہ وون لیفٹنٹ گورنرن
دیش کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس یہاں کے ناگرک ہیں۔ بھارت کے آدرنیہ پردھان منتری جی بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے وہ ناگرک جو سیماورتی چھیتروں میں رہ رہے ہیں ان کے اندر یہ بھاؤ کبھی نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ناگرک سویدھائیں ہیں یا جو انفراسٹرکچر ہے وہ دیش کے کسی حصے سے کم ہے۔
بی جے پی کن 14 اسمبلی ممبرن پہ مشتمل اکہ اعلی سترک وبدن کور سری نگر وزیر اعلی عمر عبداللہ سیت ملاقات وبدن وون حالی مشتہر کرنا آمت نائب تحصیلدار اسامین ہند باپت اردو زبان لازمی قرار دن انس پہ اعتراض تلان ام سی چھ جموں کشمیر چن دومین سرکاری زبانن سیت بین برتان وزیر اعلی وون ات معاملہ سیت اتفاق کران متعلق پرنسپل سیکرٹری ضروری کاروائی کرنے باپت آج ستم محرم الحرام یمن مقدس دہن دوران نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام تو تہندین جان باز ساتھین خراج تحسین پیش کرنے کی غرض مختلف جائن آزادی ہندن جلوسن مرثیہ خانی تو نوا خانی ہزن مجلسن ہند سنز کرنا
کر کیا بے مار ساجدین امس چھم رز کرت نور حلق ودان چھم زار زار چھس بے قرار لگیو نثار بے مالنیو۔
اینٹی کرپشن بیورو اے سی بی عوامس اپیل کرمز تم گھن دفتر مز رشوت منگنے ین سی جڑت کان تہ معاملہ اے سی بی کے کن تہ نزدیکی دفتر چہ نوٹس مز ان یس کان تہ شکایت درج کرنے باپت ہیکہ 1800 1807152 ٹول فری نمبرس پہ رابطہ کرنے یت۔ درجہ حرارت سری نگر اس رات رزن کم کھت کم درجہ حرارت 1.1 ڈگری سیلسیس سلسن جامع رات رزن کم کھت کم درجہ حرارت 7.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ات سی تیوت خبرن ہند بلٹن ان دیو اجازت خدا حافظ۔